Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejđat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Insko naredio vlastima RS-a da oduzmu odlikovanje ratnim zločincima. Ministar vanjskih poslova Iraka u posjeti Teheranu. Jedini američki nosač aviona napustio Perzijski zaljev. Biden potpisao izvršnu naredbu o ponovnom spajanju imigrantskih porodica. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo rukovodstvu Skupštine entiteta Republika Srpska i predsjednicima svih klubova u Narodnoj skupštini RS-a u kojem traži da se u roku od 3 mjeseca ponište povelje koje Narodna skupština RS-a dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine. Kako se navodi, veličanje ratnih zločinaca, uključujući veličanje u formi u kojoj smo svjedočili 24. oktobra 2016. godine, direktno povređuje i provocira one koji su pretrpjeli posljedice rata te šteti sjećanju na žrtve. Na koncu njima se destabilizira region i ugrožavaju se izgledi za pomirenje u Bosni i Hercegovini na Oeinsko. Insko podsjeća i na rezoluciju od 9. jula 2015. godine Evropskog parlamenta u kojoj se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici i odbacuju svi oblici negiranja, relativizacije i pogrešnog tumačenja. U rezoluciji je istaknuta potreba da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini priznaju prošlost kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti za sve građane. Insko je Čubrilovića podsjetio da se RS obavezala prema aneksu 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma da će stvoriti na svojim teritorijama političke, ekonomske i socijalne uslove pogodne za dobrovoljan povratak i skladnu reintegraciju izbjeglica i raseljenih osoba bez davanja prednosti nekoj određenoj grupi. Zahtjev visokog predstavnika Valentina Incka upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske da u roku od 3 mjeseca ponište odlikovanja ratnim zločincima izazvao je burne reakcije u ovom entitetu. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić kaže da poslanici ove stranke neće dati podršku Inckovom zahtjevu, te da se visoki predstavnik bavi temama kojima ne bi trebao. Podrška će izostati ako je suditi prema riječima Jelene Trivić i od PDP-a poslanica ove stranke smatra da odlikovanja ratnim zločincima ne treba povući, ali izbjegava odgovor na pitanje da li je po njenom mišljenju u redu da osobe koje su osuđene za ratni zločin uopće budu odlikovane. Poslanik SDS-a Milan Radović nije želio komentarisati da li je Inckov zahtjev osnovan, ali smatra da on dolazi kasno, odnosno da je visoki predstavnik trebao reagirati onog trenutka kada su se odlikovanja ratnim zločincima pripremala ili kada su dodijeljena. Ističe da se na ovaj način SNSD-u daje prilika da jača svoju poziciju na nacionalnoj retorici. Kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, kojoj su osnovni ciljevi podići svijest javnosti o značaju prijavljivanja porodičnog nasilja i dosljedna primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ušla je u 3. mjesec. Tim povodom održana je i pres konferencija koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Čuješ, vidiš, znaš, reaguj. Naziv je projekta kojeg zajedničkim snagama implementiraju službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona te predstavnici udruženja građana Vive žene.
Aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici realizuju se kao dio regionalnog projekta sprovođenje normi i mijenjanje stavova, koji finansira Evropska unija, a provodi organizacija UN Women. Upravi policije danas je uručeno 1600 primjeraka džepnog izdanja smjernica, koje će pomoći policijskim službenicima prilikom svakog izlaska na teren kada se prijavi nasilje, a pripremljene su na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Mi smo napravili i trudili se da to bude jedno malo džepno izdanje, koje će svaki policajac, ovdje ima 1600 ovih primjeraka, svaki policijski službenik sa sobom nositi i koristiti, dakle imati mogućnost da na licu mjesta kao podsjetnik podsjeti i sebe, a i počinitelju da pokaže da je to sve propisano zakonom i također i blokovi u kojima će oni moći da vode evidenciju o svemu ovome što se dešava na terenu.
Ovom prilikom je najavljena i prezentacija aktivnosti od vrata do vrata, u okviru koje je planirano da studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici. Kampanja se provodi u okviru projekta Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.
Imaju jednu brošuru gdje će informirati građane o problemu nasilja, naravno o zaštitnim mjerama, ali isto tako će se raditi anketa da bi se moglo pratiti stanje, da li su ljudi informirani, da li znaju i građani naši svoje obaveze i zakonsku regulativu, tako da ćemo biti u mogućnosti da na kraju projekta za nekih 3-4 mjeseca i te ankete ponovimo i da vidimo da li se i kod građana nešto promijenilo.
Nasilje u porodici, shodno zakonu, više nije privatni, već društveni problem. Kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona te naglasili da uprava policije, pored represivnog, uvijek izražava spremnosti za preventivni dio sprečavanja nasilja u porodici.
Kao i ranije kampanje, i ova ima za cilj da poveća svijest šire javnosti, prije svega o značaju prijavljivanja krivičnog djela. Da kažemo blagovremene prijave kako bi policijski službenici mogli adekvatno i odgovoriti.
Podsjećanja radi, zakon jasno definira kaznene odredbe za počinioce nasilja u porodici, a to su između ostalog udaljenje iz stana ili kuće i zabranu vraćanja u taj prostor, zabranu približavanja žrtvi nasilja, zabranu uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, obavezan psihosocijalni tretman, obavezno liječenje od ovisnosti kao i privremeno lišenje slobode i zadržavanje.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Vođa Islamske revolucije danas je u govoru povodom Dana žena u Iranu rekao: "U Iranu ni u jednom trenutku historije kao danas žena nije u ovoj mjeri bila obrazovana i aktivna u različitim područjima i sve je to zbog blagoslova Islamske republike Iran." Ajatollah Hamenei također je naglasio da se najjači temelji intelektualnog odgoja formiraju u porodici, napominjući da zapadne propagandne službe nastoje umanjiti ključnu ulogu majke u porodici. Hazem Kasim, glasnogovornik pokreta Islamskog otpora Palestine Hamas, reagirao je na normalizaciju odnosa Kosova sa cionističkim režimom i oštro je osudio. Glasnogovornik Hamasa rekao je da je otvaranje ambasade Kosova u Kucu kršenje međunarodnog prava. Hazem Kasim je izjavio da je Kosovo uz poticanje nekih arapskih strana poduzelo korake za normalizaciju odnosa s cionističkim neprijateljem. On je rekao da je Kuc bio i bit će arapsko-palestinski grad i da napori cionističkog neprijatelja da promijeni historijske činjenice identitet ovog grada nikada neće dati rezultata. U glavnom gradu Hrvatske danas su radnici i poslodavci organizirali masovne proteste sa ciljem da im se omogući rad, olabave restriktivne mjere donesene zbog širenja koronavirusa i pomogne privreda. Demonstracije su organizirane kako bi se vlast upozorila na neujednačenost epidemioloških mjera i na nedovoljne ekonomske mjere za firme pogođene korona krizom. Sve je dobilo dodatnu dimenziju nakon represije nad nekolicinom poduzetnika i ugostitelja koji su u znak protesta u ponedjeljak otvorili svoje lokale, što je kulminiralo pritvaranjem vlasnika teretane Andrije Klarića, kojemu prijete 2 godine zatvora, prenosi Indeks HR. U Zagreb su prema pisanju hrvatskih medija stigli radnici iz brojnih gradova Hrvatske kako bi digli glas protiv aktualnih mjera i poteza vladajućih struktura. Prema njemačkoj vladi broj naoružanih ekstremnih desničara u toj zemlji povećao se za 35% u odnosu na prošlu godinu. Ljevičarska stranka Njemačke taj proces nazvala opasnim i sve većom prijetnjom. Njemačka lijeva stranka nazvala je ovaj rastući proces dokazom koji dokazuje s jedne strane rastuću prijetnju koju predstavljaju neonacisti i rasisti, dok s druge strane potvrđuje neučinkovitost djelovanja njemačkih obavještenih službi u odnosu na krajnje desničarske skupine. U nastavku sigurnosnih previranja u Mijanmaru, policija Mijanmara danas je optužila Aung San Suu Kyi za ilegalni uvoz komunikacijske opreme. Mijanmarska policija također je najavila da će Suu Kyi ostati u pritvoru do 15. februara kako bi se preispitale optužbe protiv nje. U međuvremenu dvosatni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a za izdavanje zajedničke izjave kojom se osuđuje vojni udar u Mijanmaru završio je bez rezultata zbog razlika u stavovima među članicama i nedostatka podrške Kine sadržaju izjave. Ali Ansarian, veteran iranskog nogometa, danas je preminuo nakon nekoliko dana teške borbe sa smrtonosnim koronavirusom. Tragična smrt ovog iranskog nogometaša nastupila je nakon više dana napora tima iskusnih iranskih ljekara, dok su se pristaše ovog nogometaša okupljali u dvorištu bolnice i molili za njegov oporavak na bolničkim društvenim mrežama. Vrijedno je spomenuti da je danas u Iranu zabilježena jedna od najnižih stopa smrtnosti zbog korone, a prema posljednjim statističkim podacima, danas je od korone umrlo 70 osoba. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein stigao jutros u Teheran kako bi razgovarao o zajedničkim pitanjima dviju zemalja. Irački ministar vanjskih poslova sastao se jutros s ministrom vanjskih poslova Irana. Potom se Fuad Hussein sastao i s iranskim predsjednikom. Hasan Rouhani je rekao na tom sastanku: "Iran i Irak, s obzirom na svoje ekonomske potencijale, trebali bi poduzeti korake za povećanje obima svoje trgovinske razmjene na 20 milijardi dolara godišnje." Iranski predsjednik također je naglasio da je za Iran podrška stabilnosti i sigurnosti, neovisnosti i teritorijalnog integriteta Iraka poseban prioritet. On je dodao: "Saradnja i pomaganje dviju zemalja tokom invazije snaga Daisha kako bi se spasilo regiju od zamke terorista Tekfirija izvrstan je primjer jačanja bilateralnih odnosa. Dr. Ruhani je dodao da se Teheran protivi bilo kakvom stranom intervencionizmu u iračke unutarnje poslove i smatra da to ide na štetu regije. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je na tom susretu izjavio: ovaj će posjet uz produbljavanje bilateralnih odnosa stvoriti više osnova za saradnju oko zajedničkih pitanja dviju zemalja. On je istakao: Bagdad ustrajno zagovara povlačenje stranih trupa iz Iraka, a s obzirom na pregovore koji su se vodili, to pitanje je u toku. Američko ministarstvo odbrane objavilo je da je nosač aviona Nimitz napustio Perzijski zaljev nakon nekoliko mjeseci prisustva u vodama ove regije.
Directed a zero-based review of all DoD advisory committees to include those not otherwise subject.
Glasnogovornik Pentagona John Kirby utorak je najavio povratak jedinog američkog nosača aviona prisutnog u Zapadnoj Aziji nakon otprilike 270 dana. John Kirby nazvao je taj potez uravnotežujućim, rekavši da nakon što je administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačala svoju vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu, administracija novog predsjednika Joe Bidena vjeruje da ostatak nosača aviona u Perzijskom zaljevu nije neophodan za osiguravanje američke sigurnosti. Ranije bivši američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana svog predsjedničkog mandata spriječio povratak Nimitza u Sjedinjene Države. Informativne agencije poput France Pressa odlazak Nimitza iz Perzijskog zaljeva protumačile su kao znak američke želje za smanjenjem napetosti u regiji. S druge strane, Pentagon je objavio da je ministar obrane u Bidenovoj vladi Lloyd Austin otpustio stotine članova savjetodavnih vijeća imenovanih u posljednjim minutama administracije Donalda Trumpa i suspendirao ih do daljnjeg. Ovo se dešava samo nekoliko dana nakon što je Austin naredio da se zaustavi imenovanje nekoliko zvaničnika odanih Trumpu u te savjetodavne delegacije, čija je dužnost savjetovanje ministra odbrane.
Of recent changes to memberships of department advisory committees.
Kratko nakon izbora u novembru 2020. godine i najave definitivne pobjede Joe Bidena, Trumpova administracija otpustila je niz stručnjaka veterana iz nekoliko vijeća u Pentagonu, uključujući bivše ministre vanjskih poslova i obrane Henrya Kissingera i Madeleine Albright iz vijeća za odbranbenu politiku, te na njihova mjesta postavio svoje pristaše.
Informativna web stranica Politico je izvijestila da je Joe Biden s ciljem ukidanja imigracijskog nasljeđa koje je ostavila Trumpova administracija potpisao izvršne naredbe koje uključuju spajanje roditelja imigranata i djece koji su bili razdvojili na granici. Prema tom izvještaju, naredbe uključuju stvaranje posebne grupe za ponovno spajanje obitelji koje su bile razdvojene na granici u vrijeme mandata vlade Donalda Trumpa. Prema Politiku, Trump je tokom svog predsjedničkog mandata proveo više od 400 imigracijskih mjera. Stroga imigracijska politika Trumpove administracije dovela je do razdvajanja više od 5500 doseljenika koji su se doselili s porodicama, uključujući stotine djece čiji roditelji ili staratelji još nisu pronađeni. Prema izvještajima, još nisu pronađeni roditelji više od 600 djece imigranata koja su došla u Sjedinjene Države sa svojim porodicama i bila odvojena od roditelja zahvaljujući Trumpovoj politici na američkoj granici. Iznenadna izjava turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je došlo vrijeme za promjenu ustava Turske promijenila je političku klimu u toj zemlji. Recep Tayyip Erdogan govorio danas na kraju sastanka turske vlade o novom ustavu u toj zemlji i rekao da će se nacrt novog turskog ustava temeljiti na trenutnom predsjedničkom sistemu. Nakon govora Erdogana, jedan član Narodno-republikanske stranke koji je kritičar Recepa Tayyipa Erdogana, odluku turskog predsjednika nazvao je političkim bankrotom i dodao: u posljednje 2,5 godine nakon promjene parlamentarnog u predsjednički sistem, čini se da je vlada bankrotirala. Glavne političke stranke oporbene turskoj vlade od početka su se protivile promjeni parlamentarnog u predsjednički sistem i objavile da će ponovno uspostaviti parlamentarni sistem u Turskoj ako dođu na vlast. Prema riječima političkih stručnjaka, sljedećih će dana turska politička situacija doživjeti nove fluktuacije. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Islamska revolucija, simbol konsolidacije moderne islamske porodice. Sve tekuće politike i globalni stavovi pokazuju da je Islamska revolucija Irana nasuprot Zapada nastavila strategiju očuvanja i ozdravljenja svetog porodičnog pokreta, jer želi imati zdravu naciju utemeljenu na islamskom načinu života. Nakon pobjede Islamske revolucije na svim društvenim i narodnim područjima zabilježene su vidljive promjene. Jedna od najbitnijih izmjena u životu ljudi registrovana je u konstituisanju porodice i očuvanju njenih tradicionalnih vrijednosti. Nakon revolucije u govorima imama Homeinija, utemeljitelja Islamske republike i riječima lidera Islamske revolucije Ajatolaha Hameneija, pozicija i značaj principa islamskog porodičnog života akcentirana je u brojnim prilikama. U tom pravcu su formirane i različite organizacije koje su težile poboljšanju i očuvanju porodice. Važno je naglasiti da Islam kao vaspitno izvorište osobitu pažnju pridaje njegovanju porodice. Taj sveti porodični element religijski se naziva prostorom mira i lagodnog života. Tako se sreća i nesreća ljudske zajednice direktno povezuje sa stabilnom ili lošom porodicom. Cilj formiranja ove osnovne ćelije je u ispunjenju materijalnih, duhovnih i emocionalnih ljudskih potreba. Za očuvanje i poboljšanje te izvanredne porodične institucije nužno je detaljno analiziranje, planiranje i političko projektovanje i djelovanje na svim nivoima. U islamu sve počinje od porodice. Uzvišeni Kur'an spominje poslanikov Ehli Bejt kao porodicu. Allah Dželešanuhu je od ove časne porodice otklonio svaki vid prljavštine i zla. Dakle, porodica simboliše tu osnovnu tačku u čijem su središtu žena i muškarac. Ona s dolaskom djece dodatno ojačava. Na ovaj način grade se i čvrsti društveni temelji. Jedna od metoda očuvanja i poboljšanja porodice je u vođenju računa o ispravnom islamskom životu. Tome se mnogo posvećivalo pažnje u razdoblju nakon pobjede Islamske revolucije. Iz ugla sociologa, moderni stil života se sastoji od spajanja pojedinih elemenata koji direktno utiču na ljudsko ponašanje i djelovanje. Također se stil života uvrštava u vodeće pojmove društvenih nauka i on se direktno povezuje sa kulturom, društvom, stavom, normama, moralom, ideologijom, tradicijom i novitetima, ličnošću te osobnim i društvenim identitetom, okruženjem i egzistencijom, proizvodnjom i potrošnjom, raslojavanjem itd. Lider islamske revolucije Ajatolah Hamenei u objašnjavanju značenja načina i kulture života naglašava pitanja porodice, braka, doma, odijevanja, ishrane, poslate ličnog i društvenog angažmana u različitim situacijama. On smatra da se način života usaglašava sa svim momentima koji čine ljudski život. Islam na osobnom i društvenom planu ima zanimljive stavove i preporuke. On nalaže promišljanje, podučavanje od rođenja pa do smrti, on kritikuje ljenost i poziva na rad i trud. Također insistira na ličnoj higijeni, pravu na osobnost, na ispravnom odijevanju i hranjenju kao i na kretanju i dinamičnom životu. Tako se, na primjer, podvlači ljudska samilost, poštivanje roditelja i komšija različitih slojeva društva, posjećivanje bolesnih, gostoprimstvo, pažnja prema djeci, njihovom odgoju, načinu kontakta između supružnika, povjerenju i čuvanju obraza. Danas se metoda islamskog života ističe kao primjer protiv globalnog nametanja stila zapadnog života. Iransko društvo je nakon revolucije postalo izuzetno religiozno te izabralo življenje na osnovu islamskih podučavanja. Ta metoda islamskog življenja proističe iz zakonitosti i uputa ove Božje religije. Prema savjetima lidera islamske revolucije, koji se odnosi na identitet, vrijednosti, sistem obrazovanja, jezik, književnost i umjetnost, porodicu i društvene odnose, lično i zajedničko vjerovanje, privatni i zajednički ekonomski sistem, prehrambeni model, medije i tehnologiju, stav prema životu i društveno-političkom sistemu imaju čvrstu povezanost sa religijom, to jest islamom. Na svu sreću, nakon islamske revolucije, snaženje porodica u okviru usvojene zdrave islamske metode življenja postalo je istaknuto u različitim potezima i projektima. Stav većine u Iranu spram metode života je vjerski. U tom smjeru poboljšanje svetog porodičnog pokreta obuhvata olakšanje stupanja u brak i oplemenjivanje društvenih odnosa na temelju prava i islamskog morala. Kur'an, sunnet, ustavi i ostale zakone u Islamskoj Republici Iran se uporedno nalaze savjeti imama Homeinija i Ajatolaha Hameneija o porodici koji kreiraju i pospješuju politiku porodičnog stabiliziranja. Pomenimo da je nakon pobjede islamske revolucije bilo uočljivo masovno sklapanje studentskih brakova, pojednostavljeno i bez ikakvog materijalnog pritiska. Drugim riječima, postojao je gro studenata koji u isto vrijeme i u zajedničkom duhovnom prostoru na najjednostavniji način pristupaju bračnom životu. Ustoji i odabir novih mjesta i svetih objekata, džamija i husejnija postao nova praksa mladih na početku njihovog zajedničkog života. Uistinu se, nasuprot velikog materijalnog rasipanja i ogromnih svadbenih računa, u samom početku zajedničkog života pažnja usmjerila na duhovne segmente, a to iskazuje promjenu stila iranske omladine nakon islamske revolucije. Tema braka i različitih uloga supružnika u metodologiji islamskog življenja pažljivo je bila razmatrana u pravnim i političkim analizama. Svaki od supružnika je usmjeren na očuvanje porodične institucije i na realizaciju prava onog drugog. Muškarac kao glava porodice dužan je da radi i opskrbljuje, da izdržava suprugu i djecu. Žena kao čuvar porodice zadužena je za unošenje topline i energije u porodični krug. Ako analiziramo kuranske ajete i ostavštinu Muhammeda a.s. i njegovog ehli bejta, shvatamo da žena ima posebnu i svetu ulogu. U islamu se porodični život Fatime salamullahi alejha predstavlja kao najbolji primjer ponašanja i djelovanja jedne muslimanke. Uz to se u Islamskoj Republici Iran stalno analiziraju stavovi islama o poziciji stabilne porodice. Na tom planu je zagarantovano obezbjeđivanje sigurnosti i zaštita porodice preko ispunjenja materijalnih i duhovnih potreba. Kao bitan korak na putu očuvanja porodice može se pomenuti usvajanje dokumenta o osnivanju, konsolidaciji i osiguranju porodice u Visokom vijeću za nacionalnu sigurnost. Ovaj dokument ima 4 naglašena segmenta koja se odnose na olakšanje sklapanja braka kroz predočavanje svijesti o značaju tog čina, jednostavnost i bračna stabilnost utemeljena na islamskim naukama, poboljšanje porodične institucije preko objašnjenja različitih uloga supružnika, pravilno i spremno suočavanje sa problemima koji mogu negativno uticati na porodičnu ćeliju. Sve tekuće politike i globalni stavovi pokazuju da je Islamska revolucija Irana, nasuprot Zapada, nastavila strategiju očuvanja i ozdravljenja svetog porodičnog pokreta jer želi imati zdravu naciju utemeljenu na islamskom načinu života.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, naš današnji gost, kao što ste navikli, jeste Hafiz Ahmed Uranović. Hafiz Ahmed, hvala ti što se odvojio svoje dragoceno vrijeme i danas, evo, s nama si u studiju došao da podijeliš to svoje dragoceno znanje sa mnom i sa mojim dragim gledaocima.
Hvala i vama još više na pozivu. Nadam se da će biti od koristi vašim gledaocima, a i vama, a također i sebi. I hvala vam puno na pozivu još jednom.
Evo, Ahmed, kao i svaki put, bira jako lijepe teme za gledalce, kao što kažemo. Neke teme za koje mi mislimo da će koristiti našim dragim gledalcima. Evo, Ahmed se je za danas nam izabrao temu teba. Vratimo se gospodaru.
Evo ovako, u prošloj epizodi mi smo govorili o Allahu i milosti. Govorili smo o tome kako je uzvišeni Allah milostiviji od majke prema svome djetetu. Kada jedan alim upitan, ko bi volio da mu sudi, njegovi roditelji, babo ili majka ili uzvišeni Allah? On je rekao Allah, jer on zna, a stvarno je tako, da je Allah milostiviji čak i od naše majke prema nama. Koliko je to zanimljivo. O tome smo govorili. No međutim, kada uzvišeni Allah u Kur'anu kaže inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti tako. Koji je onda sljedeći ajet? Koji je tu sljedeći korak? Onaj korak koji je do nas, ono što mi moramo raditi. Kaže uzvišeni Allah وَاَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ, u smislu pa se vi vratite uzvišenom Allahu i budite mu pokorni. Predajte mu se. Prvi korak da bi se mi vratili uzvišenom Allahu, da bi prestali, da bi, da kažem, stali sa jednim načinom života i prešli u drugi način života, jeste teuba, odnosno iskreno pokajanje. Šta je to teuba? Kada kažemo teuba, mi mislimo to onako tek, možemo to da uradimo i ne moramo, pohvalno i tako dalje. Ne. Teuba je farz, odnosno vađib. Zbog čega? Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ i kaže وَتُوبُوا i pokajte se Allahu جَمِيعًا svi. Svi se pokajte uzvišenom Allahu. A u drugom ajetu također kaže يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا znači naredba. Ovi koji vjerujete, tubu, naredba je ovo. Što znači da je teuba, pokajanje, naredba za svaki grijeh kojeg smo mi učinili. I moramo da budemo ovoga svjesni. Sljedeći korak da malo bolje pojasnimo šta je to teuba, odnosno pokajanje. To je jezički, da kažem, prestanak, odnosno prelaženje sa griješenja prema uzvišenom Allahu na pokoravanje uzvišenom Allahu. Teuba ima svoje uslove da bi bila primljena kod uzvišenog Allaha. A ti uslovi su 3, odnosno 4. Prvi uslov jeste da odma stanemo sa činjenjem tog grijeha. Da nam se, na primjer, ne desi da neko prije alkoholi kaže ja se kajem, ali još ova. Ne, to nije teuba iskrena. Znači, odma u tom trenutku da se stane sa činjenjem tog grijeha.
I da se ne ponavlja.
Drugi šart, odnosno drugi uslov teube da bi bila, da kažem, ispravna, jeste i to da se ne ponavlja. Da nanijetimo, da kažemo, u srcu da nikad se više ne vratimo tom grijehu. To je puno, puno važno. Da stvarno nanijetimo. Nikad se više neću vratiti tom grijehu. Da osjetimo u srcu, da kažem, tu tugu, tu žalost zbog počinjenog grijeha. I to jednostavno neki, kako da kažem, ne razmišljaju puno o tom. I dešava se to da se insan, da kažem, pokaje i onda opet padne u grijeh. I sad, da li on treba da gubi nadu, da očajava i tako dalje?
Da li on treba ponovo, kad isti grijeh počne, ali treba ponovo teubu učiniti?
Naravno. Naravno. Teuba se uvijek stalno čita. O tome ćemo sad, evo ovako, da malo bolje to pojasnim. Postoje ajet u Kur'anu, uzvišeni Allah kaže Inna Allah yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Kaže, Allah voli one koji se kaju i oni koji se čiste. Ulema kad komentarše ovaj ajet kaže ovdje uzvišeni Allah spominje dva čišćenja. Prvo čišćenje je čišćenje srca, tawabin, čišćenje od grijeha. A drugo čišćenje je čišćenje, da kažem, odjeće i tako dalje. To su mutahirin. Allah voli oba. Ali nije džaba ovo prvo navedeno. No sa tawabin. E sad on, još dublje ulaze u značenje ovoga ajeta i kažu pa može se reći etaibin su pokajnici. A ovdje etawabin je rečeno. Što znači oni koji stalno griješe i stalno se vraćaju. Kao što je došlo u hadisu kunu beni adem hata. Svaki, da kažem, čovjek griješi. Pa kaže, a koji su najbolji od tih griješnika? Etawabun. Svaki čovjek griješi. I to je prirodno pogriješiti. Da kažem, pa poslanici su bili, da kažem, bez grijeha. Ali su u nekim situacijama pogriješili. Pa evo primjer Adem alejhiselam. Šetan ga je naveo da se približi tom drvetu, pa kasnije se je približio, probao tu jabuku zajedno sa svojom ženom i uradio je grijeh, prekršio Allahov zakon, ali on se odma pokajao za taj grijeh. Odma je, da kažem, došao sebi. Odma je rekao, on i njegova žena, kala, robbena, zalemna, anfusena, gospodaru naš, mi smo se ogriješili prema sebi, nam je sve nepravdu, pa nam oprosti, ako nam ne oprostiš, mi smo izgubljeni. Dok međutim, Iblis, i on je učinio grijeh. Međutim, on ga u duši nije priznao. On je rekao, ne, nije to grijeh, ne, hajru minhu, ja sam bolji od Adema, mene si stvorio od vatre, njega od zemlje, vatra je bolja od zemlje i tako dalje. Nije priznao grijeh, pa je zbog toga ostao proklet od čitavog, da kažem, kijametskog dana. Jedna veoma lijepa činjenica, Adem alejhis selam, zapamtite, izveden iz dženneta zbog jednog grijeha. Subhanallah, jedan grijeh izveden. Šta nam to govori? Ne možemo u džennet, osim da kažem, dok se ne očistimo.
Ne možemo u džennet, kao što si spomenuo, zbog jednog grijeha. Znači, moramo paziti da ne kažemo, ba nema veze, ovo nije veliki grijeh.
Naravno, tako? Jednostavno, mi smo mektebu učili tu neku da kažem...
Omalovažavati grijehom.
Naravno, to je puno opasno. To je puno opasno. Mi smo u Mektebu, da kažem, radili te teški, veliki i mali grijesi, sad ono, ta neka krupna podjela. Međutim, mali grijesi, to je grijed da pričaš u vrijeme zana. To možda onaj, malo kome čudim. Svi grijesi koje mi koristimo, koji su jako prisutni, su većinom veliki grijesi. A od velikog grijeha se moramo pokajati. Od malog, na primjer, ne moramo. Velikog grijeha moramo se pokajati, donijeti iskrenu teubu i tako dalje. O tome koliko je istigfar, da kažem, poželjan i dobar. Došao jedan čovjek, Hasan al-Basriju, poznatom tabinu, koji je bio jako učen i mudar. I kaže, poželio mu se na kišu. Nekad, neko vrijeme, nije tu bilo kiše. Pa se poželio kako nema kiše, šta da radim? Hasan al-Basri mu reče, čini istigfar. Onda mu dolazi drugi čovjek koji se žali da mu žena ne može zatrudniti, ne može ostati trudna, ne može dobiti dijete, potomstvo. Pa njemu šta govori Hasan al-Basri? Čini istigfar. Pa dolazi mu tako treći čovjek i kaže, imam problema sa usjevima. Ne rađaju mi usjevi. Kaže njemu Hasan al-Basri, pa čini istigfar. I sa ljudi njemu rekuše, Hasan al-Basri, kako si ti čudan? Šta te god neko pitao, ti si mu rekao, čini istigfar. Kako to? Kaže on njima, pa zar nije došlo u Kur'anu? Kada Nuh alejhiselam rekao svom, da kažem, narodu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. I reče im, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, činite istigfar svom gospodaru. A onda se kasnije kaže, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, on vam, kao da malo parafraziram, on vam daje kišu, on vam daje imetke, on vam daje djecu, on vam daje baše, livade i tako dalje. Što znači da je istigfar lijek za ovo sve. Istigfar je za sve lijek. Ja iz, da kažem, nekoliko slučajeva znam gdje čovjek nije, da kažem, imao problema o tome da mu žena zatrudni. Nije im se dalo što bi se reklo i čovjek je puno činio istigfar. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. I šta se desilo nakon određenog perioda? Žena je zatrudnila. I stvarno ko ima sa ovim problema neka proba. Neka bude siguran da je to lijek. Što želim da kažem, istigfar je lijek za mnogo toga. No, međutim, mi toga nismo svjesni. Muhammed alejhi selam najbolje biće ikad koje je hodilo ovom. Obećao mu džennet, ali dnevno 100 puta u nekim predama i 70 puta dnevno estagfirullah, čini, da kažem, istigfar. Kaje se svom gospodaru. Ono što je zanimljivo sad, svaka osoba se mora kajati.
Ali evo, izvijem što te prekidimo, kad si rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je toliko učinio istigfar, iako je znao da smo svi grijesi oprošteni. A šta je s nama?
Evo ovako, postoji, da kažem, dva načina istigfara. Prvi način, sad postavlja se pitanje, Muhammed ali sam činio istigfar, pa zašto on nije griješio? Možda ste to misli da pitate. Evo ovako, postoje dvije vrste istigfara. Istigfar kad neko počini grijeh, odnosno teuva, počini jasan grijeh i želi da se vrati uzvišenom Allahu, i to je, da kažem, prvi. Dok, na primjer, drugi način, način vjerovjesnika, poslanika, dobri ljudi, ima neko, klanja čitav, da kažem, život, 50-60 godina i sjedi u čošku drvete i kaže estagfirullah, estagfirullah. E to su te vjerničke duše koje same sebe uvijek kori, koje se uvijek kaju uzvišenom Allah. Gospodar moj, prosiš da ti nezahvalan. Što mogu da kažem, da klanjam više, ja ne klanjam. Što postim samo Ramazan, oprosti mi. I razumijete, ti, da kažem, dobre duše, čiste duše, one to osjećaju, osjećaju potrebu za ti. Povratak uzvišenom Allahu, kako ova tema, kako bi je to ja nazvao, je nama puno važan. Da zamislimo samo jednu situaciju. U pustini čovjek izgubio devu, a na toj devi su mu i hrana, i voda, i sve što bi se reklo, i metak mal. Sve mu je na toj devi, sad da zamislimo to, i on je izgubio u pustini. I ne zna sad šta će, kuda će, pustinja, to je ogromno, i sjedne u hlad drveta da se odmori, da predahne. I odjednom ugleda tu svoju devu sa svim stvarima. I on potrči i zgrabi tu devu, uhvati je. I on se toliko obraduje, jer je njemu vraćen život, sve mu je vraćeno. Toliko se obraduje da kaže i pogriješi i kaže, gospodar moj, hvala ti, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Zamijenu ovu, jer se puno obradovu.
Nehotično.
Rečeno je, Allah se više obraduje kada se njegov rob neki vrati njemu, nego ovaj čovjek kao što se obraduo kada je vidio svoju dovu.
Znači, toliko je se obradovao. Da, tu sam, kad je spomenuo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu tebu, evo, estagfirullah, što je govorio, mi smo puni grijeha. Evo, ljudi koji nisu imali grijehe, koji nisu griješili, donosili su istigfar. Koliko mi trebamo da donosimo istigfar? Odnos pored tebe pokajanja za onih grijeha što ih imamo i ovo ovamo da donosimo istigfar.
Kada je u pitanju istigfar, to je jedan poseban ibadet. Da kažem, jedan od lakših ibadeta. Post Ramazan ima svoje vrijeme, je li tako? Ima svoje uslove. Namaz ima se određeno vrijeme. Moraš imati abdest za namaz.
Pripreme je ostalo.
Pripreme. No međutim, za istigfar ti ne treba abdest. Ne treba poželjno da imaš abdest, ali ne treba, nije uslov. Možeš u autu dok se voziš činiti istigfar, dok hodaš činiš istigfar, dok nešto radiš činiš istigfar.
Kao i donošenje salavata.
Kao i donošenje salavata, svaki zikri i tako dalje. Što znači da ovaj vid ibadeta stvarno nama olakšan, da ga možemo stalno činiti. Koliko činiti, pa što više to bolje.
Da ne moramo imati ni abdest, ali tako?
Ne moramo imati ni abdest. Možemo da kažem sad koliko činiti, ako hoćemo da slijedimo sunnet, kao što je poslanik Muhammed alejhi selam rekao, nisam osvanuo jedan dan, a da taj dan nisam 100 puta učinio istigfar. Tako da i mi najmanje 100 puta da slijedimo taj njegov sunnet. No međutim, ako neko i više čini istigfar, to je još bolje. Jer mi puno, puno više griješimo od tih dobrih naših prijateljnika što su bili. Kada je u pitanju istigfar, kako činiti? Najlakše je ona riječ koju mi naravno svi znamo, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. No međutim, postoji tu i razni istigfari, još malo bolje, estagfirullah, wa tubu ilaih, odmah je već malo dopunjeni, estagfirullah, ladhi la ilaha illa hu, alhayyul qayyum, itd. Puno postoji vrsta istigfara. Ono što želim da napomenem, istigfar, odnosno pokajanje, teubu, povratak Allahu, ne smijemo odgađati. Ljudi, da kažem, razmišljaju malo ono logički, pa nekad dajem da ja malo proživim, pa ću se ja onda pokajati. I čuo sam ja puno puta, a siguran sam da ste i vi čuli i svi naši gledalci, neka ja se pokret u 50. dok malo prođem, dok malo proživim. Neka ja se vrat Bogu u 70. kad budem u penziji, onda ću ja tespi i tako dalje. Mi ne znamo da li ćemo dočekati sutra. Baš u ovi 15-20 dana, 2-3 smrtna slučaja koja smo baš iznenadili. Neki od njih tiče se korone, neki se tiče vamo da su ljudi, vjerujte im, 49 godina čovjek, na ljeto sam sa njim pričao, je umro. Tamo se Allah smiluje. I još tako par slučajeva. Ne znamo hoćemo doći ka 60. Nismo sigurni. Ne smijemo to sebi dozvoliti, neka ja ću se pokajati, neka čak ne smijemo reći pokajat ću se sutra. Jer rečeno, jedan čovjek je rekao, kale se tu bogaden, pokajat ću se sutra. Kaže, name walem je stekliz, zaspo je i nije se probudio. Puni su mezari oni ljudi koji su govorili, mi ćemo se pokajati tamo nekad kasnije. To je samo šeitanova varka, da ću mi taj dan osvant čistog srca i nama će biti namaz lijep i tako dalje. Od ovog trenutka, baš od ovog, ne od sutra, treba da se pokajemo, donesemo iskreno teubu i krenemo ka činjenju dobrih djela.
Jeste ono što nas ohrabruje, možemo da kažemo, jeste vratimo se gospodaru. Znači, za svakog ima mjesta, kao što me je Vlana rekao, što god bio dođe. Je li tako? Ono što sam htjela da potenciram ovdje, odnosno da kažem, jeste da ne gubimo nadu Allahovu milost. Evo, ljudi koji su previše griješili, ljudi koji su teške grijehe uradili, ne znam, nije koji su već duži vremenski period griješili, oni su sad u ovoj poziciji, jer sam imala priliku pričati tako sa nekim, gdje kažu, za mene je već kasno. Ono, toliko sam više griješio, da šta god da uradim, za mene više kasno. Ali ima tu neku, kako da kažem, svjestan je ti grijeha, tu bogobojaznost. Kao što smo u jednoj od emisija pričali ti kada si rekao, kada neko kaže, nije mene strah umrijeti, nije mene žao umrijeti, nije mene žao ostati u dunjaluk, nego sad čim ću otići na ahiret, znači da u tom srcu ima bar i koliko trun tog nekog dobro, odnosno bogobojaznost prema Allahu, jer se boji u stvari otići pred gospodara.
To je veoma, da kažem, korisno kad se insan boji i treba da se bojimo. Mi dobro znamo ono ukazivanje za čovjeka koji je puno griješio i rekao svojoj obitelji, odnosno porodici, kada ja umrem, spalite me. I jedan dio mog tog praha pospite po moru i okeanu, a drugi dio pospite po kopnu. Jer on je imao to u srcu, puno je griješio, pa da ga Allah ne bi kaznio. On je toliko tio da kažemo dalj, pobjeći od Allaha, to je tio. No međutim, uzvišeni Allah ga proživio. Kako ga je stvorio od kapi sjemena, od ničega, tako ga je proživio istog. I upita ga, zbog čega si to uradio? On je rekao, min hašjetik, puno sam se bojao za grijehe. Što znači da on znao da će doći kroz uzvišenog Allaha. On je to samo malo pokušao i učenjaci kažu da je on znao da ne može od Allaha pobjeći. Samo je on pokušao da vidi u smislu. I uzvišeni Allah mu kaže, zbog toga što ti toliko bojao, ja ti opraštam. Ne smijemo gubiti nadu Allahu milost. To je ono što želim da kažem. Svaki grijeh, tamam kad bi radili sve grijehe, od mali do najveći, teški i tako dalje, ako se čovjek iskreno pokaje, pa Allahova milost je puno veća.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.